بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اللقاء حول حديث عظيم من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلق بالإيمان وبيان أن الإيمان يشمل أمورا كثيرة وخصالا عديدة داخلة في مسماه. وحديثنا هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan salawat dan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, serta para sahabatnya, dan serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini Syekh akan membahas sebuah hadis yang sangat agung dari Jawami'ul Kalim, dari hadis-hadis Nabi yang lafalnya singkat akan tapi mengandung makna yang sangat dalam, yaitu sebuah hadis yang berkaitan tentang keimanan, yang di mana hadis ini menjelaskan bahwasanya iman memiliki banyak cabang-cabang, ya, memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Hadis tersebut diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: al-imanu bit'un wa syub'una wa sab'una syu'bah. Kata Rasulullah sallam bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. Ada 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan cabang yang paling rendah adalah menghilangkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu itu merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan. Marilah kita mendengar penjelasan beliau.
هذا الحديث كتب فيه الإمام البيهقي الشافعي رحمه الله، كتب فيه 9 مجلدات. والحديث حول معاني هذا الحديث ودلالاته يحتاج إلى أوقات طويلة، لكننا نحاول أن نختصر أهم ما ينبغي أن نعرفه حول مضامين هذا الحديث في هذه الساعة بإذن الله.
Hadis ini, ya, seorang imam yang bernama Imam Al-Baihaqi dari mazhab Syafi'i pernah menyarah hadis ini, dan beliau menulis buku yang sangat banyak jumlahnya, ada sekitar 9 jilid, ya, yang berkaitan tentang hadis ini, menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, ya, ada sekitar 9 jilid. Oleh karena itu, pembahasan tentang hadis ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya, mengingat cabang-cabang keimanan yang sangat banyak. Oleh karena itu, Syekh mengatakan, insyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita berusaha untuk mengikhtisar, untuk meringkas kandungan-kandungan dari hadis ini, dan kita berusaha untuk memaparkan kandungan-kandungan yang sangat penting yang berkaitan dengan hadis ini.
Qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadha hadith, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, yadul dalalatan wadihah على أن الإيمان له شعب كثيرة جدا، وقوله أعلاها وأدناها يدل أن شعب الإيمان متفاوتة، ليست على درجة واحدة. فالإيمان له شعب كثيرة، وهذه الشعب لها أعلى وأدنى، فهذا يفيد أن شعب الإيمان بينها تفاوت. وأعلى شعب الإيمان أصول الإيمان التي يبنى عليها الإيمان، وهي 6 أصول، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه ستة أصول للإيمان.
سبب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. Bahwasanya iman itu ada 70 sekian syu'bah, 70 sekian cabang. Ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya cabang-cabang keimanan itu sangatlah banyak. Kemudian sabda Nabi SAW, a'laha, kemudian wa'adnaha, yang artinya cabang yang paling tinggi. Kemudian Rasulullah menjelaskan juga cabang yang paling rendah, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan bahwasanya cabang-cabang keimanan tersebut, cabang-cabang yang banyak tersebut bukan pada satu derajat, bukan pada satu tingkatan. Akan tetapi antara cabang yang satu dengan cabang yang lain ada tafawut, ada perbedaan tingkat. Oleh karena itu kita ketahui bahwasanya cabang-cabang keimanan tersebut banyak dan bertingkat-tingkat. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sabda Nabi SAW, a'laha, cabang yang tertinggi. Ya. Saya menjelaskan bahwasanya di sana ada cabang-cabang keimanan yang tertinggi, yaitu yang berkaitan dengan pokok-pokok dasar keimanan, usulul iman. Rukun-rukun iman yang enam tersebut, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitab-kitab Allah, kemudian kepada iman bil yaumil akhir, hari akhirat, dan iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang buruk maupun yang baik. Itulah yang merupakan cabang-cabang tertinggi daripada cabang-cabang keimanan.
Wa qawluhu a'laha la ilaha, qawlu la ilaha illallah, يدل على المكانة العالية لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها أعلى وأفضل الدين وهي أفضل الكلمات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فهي أفضل الكلمات وأعظمها على الإطلاق.
Dan sabda Nabi SAW bahwasanya cabang yang tertinggi adalah la ilaha illallah, menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat kita. Dan kalimat tauhid, ya, dia adalah kalimat tauhid dan kalimat yang terbaik yang ada dalam syariat kita. Dan dia merupakan kalimat yang paling afdal. Oleh karena itu, dalam sahihain Rasulullah SAW pernah berkata wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan kalimat yang terbaik, ya, yang pernah aku katakan, demikian juga nabi-nabi sebelumku pernah mengucapkannya, adalah kalimat la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia adalah kalimat yang terbaik dan kalimat yang paling afdal.
وقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، المراد بالقول هنا قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، بمعنى أن يقول المسلم لا إله إلا الله بقلبه معتقدا لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، وينطق بلسانه هذه الكلمة العظيمة التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق.
Dan sabda Nabi SAW, cabang yang tertinggi adalah qaul la ilaha illallah. Maksudnya bukanlah cabang tertinggi daripada keimanan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tidak. Tapi al-qaul di sini, perkataan di sini adalah qaulul qalb dan qaulul lisan. Jadi perkataan dengan hati, yaitu seorang tatkala mengucapkan la ilaha illallah, dia juga harus meyakini, mengucapkan dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali melainkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus berlepas diri, berbaraah dari segala jenis kesyirikan. Itulah keyakinan. Jadi dia hatinya berkata, demikian juga lisannya juga berucap, mengatakan la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan dalam hati.
Wa هذا أيضا يفيدنا أن لا إله إلا الله لا بد فيها مع النطق بهذه الكلمة باللسان من فهم معناها ومعرفة مدلولها حتى يكون قائلها من أهلها حقا وصدقا، كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به.
Perkataan sabda hadis sabda Nabi SAW ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang yang tatkala mengucapkan la ilaha illallah, dia cuma bukan hanya mengucapkan dengan lisannya, tetapi dia juga harus mengerti dan paham tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang bersaksi, bersyahadah, bersaksi terus dengan ilmu, bersyahadah bil haqq, yaitu bersaksi dengan la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan mengetahui maknanya.
ولا إله إلا الله تحتاج من قائلها أن يفعل عدة أمور: أن يكون على علم بها، وأن يكون صادقا في قولها، وأن يعمل بما تقتضيه. فهذه أمور ثلاثة لا بد منها: أن يكون على علم بها فتكون شهادته بالعلم، لا أن يكون يشهد بما لا يعلم معناه ولا يدري ما هو، وأن يكون صادقا في هذه الشهادة بمعنى أن يكون الذي نطقه بلسانه موجود في قلبه. ومر معنا قبل قليل أن يقولها بالمراد أن يقولها بقلبه عقيدة وبلسانه نطقا وتلفظا. والأمر الثالث أن يعمل بما تقتضيه، أن يعمل بما تقتضي، فيجمع في هذه الكلمة بين العلم والصدق والعمل، ليكون بذلك من أهل هذه الكلمة حقا.
كلمة لا إله إلا الله، orang yang mengucapkannya dia harus melaksanakan tiga perkara. Yang pertama, dia harus berilmu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena tidak mungkin seorang bersaksi tanpa ilmu. Seorang dituduh tatkala bersaksi tentang sesuatu, illa man syahida bil haq, ya, tatkala seorang bersaksi dengan sesuatu, maka persaksiannya harus dibangun di atas ilmu. Jangan sampai dia bersaksi terhadap suatu perkara yang dia tidak mengetahui. Tatkala dia mengatakan aku bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia harus di atas ilmu. Yang kedua, dia harus shadiqan. Dia harus benar-benar tatkala mengucapkannya, perkataannya itu harus sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Perkataan itu dia mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya dengan lisannya, tetapi hatinya juga ikut mengucapkannya. Jadi ucapannya benar-benar keluar dari isi hatinya. Kemudian yang ketiga, dia harus mengamalkan la ilaha illallah, yaitu mengamalkan dengan perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi demikian, yaitu berilmu, mengetahui makna la ilaha illallah, kemudian dia shadiq, dia jujur, perkataannya benar-benar dari hatinya dalam keadaan meyakini, dan yang ketiga dia mengamalkan apa yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka dia insyaallah akan menjadi ahli la ilaha illallah.
Qala alaihi salatu wassalam a'laha qawl la ilaha illallah. Hadhihi al-kalimah la ilaha illallah tatakawwan min ruknayn. La yakun al-mar' من أهل لا إله إلا الله إلا بتحقيق الركنين، وهما النفي والإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. نفي عام في أولها، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله قائلها لا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. نفي للعبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، خضوعا وذلا وانكسارا وانقيادا لأمره سبحانه وتعالى.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cabang keimanan yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ya, Syekh menjelaskan bahwasanya kalimat la ilallah itu terbangun di atas dua rukun. Dan seorang tidak mungkin menjadi ahli la ilaha illallah kecuali jika dia penuhi, kita perhatikan kalimat la ilallah, maka terbangun di atas dua rukun, yaitu nafyu wal isbat, penafian, peniadaan, dan isbat, penetapan. Di awal kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Ini adalah nafyun am, penafian secara mutlak, ya, peniadaan secara umum. bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Khususan, isbat pengkhususan, yaitu penetapan yang khusus hanya untuk Allah, yaitu tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya untuk Allah. Artinya, kalimat ini menjelaskan bahwasanya ibadah semuanya ditiadakan, tidak boleh satu zat pun diibadahi. Kemudian ditetapkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus menggabungkan dalam ucapannya tersebut. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak boleh menyerahkan ibadah apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh dia bernazar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh beristighatsah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan la ilaha illallah, artinya dia bersaksi, bersyahadah bahwasanya ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ثم إن شعب الإيمان يدخل فيها جميع الطاعات، ويأتي في مقدمة ذلك مباني الإسلام الخمسة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه الخمس التي سماها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام بقوله بني الإسلام على خمس، هي داخلة في مسمى الإيمان. كذلك بر الإنسان بوالديه، صلته للأرحام، أمانته، وفاءه، صدقه، إلى غير ذلك من الأعمال والطاعات، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان.
Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam cabang-cabang keimanan seluruh ketaatan. Seluruh ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya masuk dalam cabang-cabang keimanan. Oleh karena itu termasuk dalam cabang keimanan adalah al-mabadi al-khamsah, yaitu rukun Islam yang lima. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya rukun Islam itu ada lima: syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan terakhir adalah melaksanakan haji bagi siapa yang mampu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan lima perkara ini dengan bangunan Islam. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Maksud beliau adalah rukun Islam yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu rukun Islam jelas termasuk dari cabang-cabang keimanan. Dan termasuk juga dalam cabang-cabang keimanan, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menepati janji, dan seluruh ketaatan termasuk dalam cabang-cabang keimanan.
Thumma qala alaihi salatu wassalam: adnaha imatatul adha anil tariq. Wa imatatul adha anil tariq ay tanhiyatuhu عن الطريق لئلا يؤذي الناس. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. والناس في هذه الخصلة ثلاثة أقسام: قسم يفعل هذا الذي هو من شعب الإيمان، يميط الأذى عن الطريق، وقسم يضع الأذى في طريق الناس والعياذ بالله، وقسم لا يضعه ولا يميطه. وخير الناس من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، من يقوم بهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه شعبة من شعب الإيمان. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم فشكر الله عمله فأدخله الجنة.
Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: adnaha imatatul adha anil tariq. Dan cabang keimanan yang terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan, ya. Yaitu apa? Meminggirkan. Kalau ada gangguan di jalan, dia pinggirkan. Ya, seorang meminggirkan gangguan tersebut dari tengah jalan. Ini termasuk cabang-cabang keimanan, dan dia merupakan cabang keimanan yang terendah. Saya mengatakan kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan tentang cabang ini, cabang keimanan, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Ternyata manusia mensikapi cabang keimanan ini ada tiga model, kata Syekh. Yang pertama, yaitu seorang yang menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meminggirkan gangguan dari jalan. Yang kedua, seorang yang meletakkan gangguan di jalan. Sengaja meletakkan gangguan di jalan. Ini banyak orang seperti ini. Kita di tanah air kita saja ada orang yang meletakkan kaleng, kemudian diletakkan besi, disangka orang yang lewat, disangka kosong, kemudian ditendang, ternyata sakit, ternyata dalam isinya ada batu. Kemudian orang yang meletakkan gangguan tadi tertawa tatkala melihat orang tersebut terganggu. Subhanallah, dia bukan malah menghilangkan, malah senang tatkala ada orang lain terganggu dengan gangguannya. Ini model kedua. Model orang yang ketiga, yaitu orang yang melihat gangguan. Dia tatkala melewati jalan, dia melihat ada gangguan di jalan. Kemudian dia tidak ada perasaan ingin menghilangkan gangguan tersebut, atau dan sebaliknya dia juga tidak ingin orang lain terganggu dengan gangguan tadi. Jadi dia tidak meletakkan dan dia juga tidak menghilangkan gangguan tadi, dia hanya lewat melihat. Tentunya kalau tentunya kita ketahui bahwasanya orang yang terbaik adalah yang menghilangkan gangguan. Orang yang terbaik adalah yang menghilangkan gangguan dari tengah jalan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yang melewati jalan, kemudian dia mendapati ada cabang pohon yang memiliki duri, ternyata ada di tengah jalan. Maka dia pun mengakhi, aku tidak ada yang lewat jalan ini. Maka dia pun meminggirkan cabang yang berduri tadi dari tengah jalan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan dosa-dosanya. Subhanallah, gara-gara dia melaksanakan cabang keimanan ini, Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, maka kita jangan meremehkan cabang keimanan ini dan kita berusaha menjadi orang yang melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghilangkan gangguan dari jalan.
ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والحياء شعبة من شعب الإيمان من شعب الإيمان. والحياء هو عمل من أعمال القلوب. الحياء هو عمل من أعمال القلوب التي يقوم بها العبد بقلبه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة له عز وجل.
Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rasa malu itu merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan hati, amalul qalb itu juga merupakan cabang-cabang keimanan, karena rasa malu itu tempatnya di hati, ya. Ternyata rasa malu ini itu pun merupakan cabang-cabang keimanan. Seorang yang malu terdapat dalam dirinya, dia telah melaksanakan salah satu cabang-cabang dari cabang-cabang keimanan.
Wa al-haya hadha al-amal al-qalbi al-azim al-mubarak yanba'i 'ala al-muslim an yu'na bi tanmiyatihi fi nafsihi wa taqwiyatihi fi fu'adihi. الحياء أيها الإخوة المستمعون الحياء من الله سبحانه وتعالى الذي يرانا في كل الأوقات وفي جميع الأحيان ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى منا خافية. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في سنة الترمذي أنه قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إن نستحي من الله, قال الحياء من الله النقص وما حوى وأن تحفظ البطن وأن الآخرة لم تشغل يدني. صفة تحقيق الحياة
para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al haya ya, rasa malu itu merupakan suatu amalan hati yang penuh barokah. Maka sepantasnya atau sejogjanya bagi seorang muslim dan bagi setiap muslim untuk senantiasa membina yaitu mengembangkan rasa malunya dalam hatinya. Jangan sampai jadi seorang yang tidak punya rasa malu sama sekali. Seorang muslim adalah seorang yang pemalu. Dan a'zamul haya, rasa malu yang paling besar, yang paling agung, yang paling penting adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus malu zat yang melihat kita di mana saja. Ya, fikul, di mana saja kita berbahan wa ta'ala melihat kita. Dan di mana saja kita kapan saja kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Melihat kita di mana dan kapan saja. Oleh karena itu kita harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih sebagaimana dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istahyu min Allah haqqal haya." Ya. Hendaknya kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antahfadzur ra'sa wa ma hawa." Engkau menjaga kepala dan apa yang terkandung dalam kepala tersebut. Kemudian engkau menjaga perut dan wa ma wa'a dan apa yang terkandung dalam perutmu harus dijaga. Kemudian engkau mengingat mati dan mengingat al-fana, yaitu bahwa, kepunahan. Bahwasanya semua yang di atas muka bumi ini akan punah. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang takut kepada akhirat, ya, dia tidak akan tertipu dengan zakhrafat dunia, dengan kilauan dunia. Barang siapa yang takut kepada akhirat, maka dia tidak akan terpedaya dengan kilauan dunia, gemerlapnya dunia.
Hifdzur ra'is fil hadith, alam tahfadzur ra'is alladhi huwa al-haya min Allah, yashmal hifdzuka لسانك ونطق فمك داخل في الحياء من الله في قوله عليه الصلاة والسلام أن تحفظ الرأس. وحفظك للبطن يشمل كل أمر, إبعاد البطن عن كل أمر حرام, ولا يدخل الإنسان في جوف أي شيء حرمه الله عليه من المأكولات والمشروبات وغير ذلك, حياء من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك اجتناب التدخين, اجتناب التدخين والبعد عنه. وكذلك يدخل في حفظ الباطن فرج من فعل.
Dalam hadis tatkala disebutkan hifdzur ra's, ya, yaitu seorang menjaga kepalanya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menjaga kepala saya menjelaskan yaitu menjaga lisan. Itu hendaknya seorang menjaga lisan, dia tidak berkata, tidak berucap dengan suatu perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, tidak berkata-kata dengan ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dia. Tatkala dia berkata, apakah Allah lalai dari dia? Tidak, Allah melihat dia dan Allah mungkin Allah dan Allah pasti mencatat semua perkataannya. Kemudian termasuk menjaga kepala yaitu menjaga pendengaran, ya. Menjaga telinga kita. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita tatkala kita mendengar hal-hal yang diharamkan. Allah mencatat apa yang kita perbuat, apa yang kita dengar tatkala kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk dari menjaga kepala adalah kita menjaga pandangan kita. Karena malu sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat sesuatu yang diharamkan, malu. Sungguhnya Allah sedang melihat kita. Tatkala kita memandang aurat wanita yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah sedang melihat kita. Bahkan pandangan kita, belum sampai pandangan kita sampai pada hal yang diharamkan tersebut, pandangan Allah sudah sampai pada kita. Allah sudah melihat kita dahulu sebelum kita melihat hal yang diharamkan tersebut. Maka hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya menjaga kepala karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hifdzul badan, ya. Saya jelaskan bahwasanya seorang yang menjaga perutnya malu karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan memasukkan dalam lubang perutnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jauhkan dari perutnya. Jangan sampai sedikit pun dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam perutnya. Kenapa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tatkala dia makan sesuatu yang diharamkan Allah melihat dia? Bukankah Allah melihat dia tatkala dia memakan suatu, memasukkan suatu dalam perutnya, suatu yang haram? Apakah Allah lalai? Tentunya tidak. Kemudian Syekh menjelaskan juga di antara menjaga perut adalah menjauhi tadkhin, menjauhi rokok. Ya. Jangan sampai kita memasukkan asap rokok dalam perut kita. Jangan sampai kita masukkan asap rokok dalam tenggorokan kita. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merokok kenapa? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Malu kenapa kita rusak tubuh kita? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga menjelaskan di antara menjaga perut adalah menjaga kemaluan, ya. Jangan sampai kita akhirnya meletakkan syahwat kita semua barang. Semuanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan mencatat seluruh amalan perbuatan kita, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas segala apa yang kita lakukan. Maka hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada dan kapan saja kita berada.
وليحذر المسلم أن تكون حاله كحال من قال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيجب على المسلم أن يكون حياؤه من الله أشد ومراقبته لله أعظم، وأن يكون ممن يخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، فيحفظ جوارحه، يحفظ سمعه، يحفظ بصره، يحفظ يده، يحفظ فرجه، يحفظ لسانه، يحفظ جوفه، يفعل ذلك كله حياء من الله ومراقبة له سبحانه وتعالى، فهذا من الإيمان ومن شعب الإيمان.
Hendaknya seorang muslim jangan sampai mereka memiliki sifat seperti orang-orang kafir yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang mereka itu orang kafir, yastakhfuna minan nas. Mereka itu apa? Takut kepada manusia, malu kepada manusia. Namun mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah senantiasa bersama mereka. Allah senantiasa melihat apa yang mereka lakukan. Sebagian orang seperti itu. Tatkala ingin melakukan keharaman, banyak orang lihat dia malu, tidak mau melakukan. Kenapa? Malu dengan manusia. Yastakhfuna minan nas. Akan tetapi tatkala dia bersendirian, tidak ada orang yang melihat, maka dia melakukan keharaman. Wala yastakhfuna min Allah. Tidak malu kepada Allah. Bukankah Allah yang harus lebih dia malui daripada manusia? Bukankah Allah Subhanahu wa taala melihat dia di mana saja dia berada? Oleh karena itu seorang muslim harus selalu dalam dirinya ada muraqabatullah. Harus yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dia. Segala gerak-geriknya tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita hanya menjadi orang yang takut kepada Allah tatkala di hadapan manusia, tetapi hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik fisir wal ananiyah wal alaniyah, baik tatkala di hadapan orang banyak maupun tatkala kita bersendirian. Justru tatkala kita bersendirian disitulah diuji keimanan kita. Seorang hendaknya menjaga lisannya, ya. Kemudian menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, ini sangat penting. Kemudian menjaga perutnya. Ya, jangan sampai dia makan makanan yang haram, jangan sampai dia mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah, jangan sampai dia melihat apa yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala, meskipun tatkala dia fisir, tatkala dia bersendirian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia dan senantiasa mencatat amal perbuatan dia.
Thumma inna qawla alaihi salatu wassalam ala qawlihi wal haya'i ala al-iman nastafid minhu fa'idah anna الإيمان ليس في القلب فقط، الإيمان في القلب عقيدة، وفي القلب عمل، ومن أعمال القلب الحياء، وفي اللسان نطق بالشهادتين وذكر لله وتسبيح وتحميد وتلاوة القرآن وأمر معروف ونهي عن منكر، هذا كله في الداخل في الإيمان. وأيضا العمل بالجوارح، قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله إماطة الأذى عن الطريق. فالعمل بالجوارح هذا من الإيمان، وكل أعمال الجوارح التي يحبها الله سبحانه وتعالى داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان ليس في القلب فقط، بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح.
Jadi kita ingat tadi bahwasanya al-haya syu'batun min syu'abil iman, bahwasanya rasa malu itu merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah tatkala kita bersendirian. Kemudian para pendengar yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi dalam hadis ini, a'laha la ilaha illallah, kata Nabi, cabang iman yang tertinggi adalah kalimat, perkataan la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling rendah adnaha imatatul adha'an litariq, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian sabda Nabi yang ketiga, al-haya'u syu'batun min syu'abil iman, rasa malu merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bukan hanya terbatas pada apa yang ada di hati, ya. Bukan iman itu bukan hanya pada keyakinan, enggak. Memang benar, keyakinan termasuk iman, amalan hati termasuk iman, sebagaimana rasa malu itu merupakan keimanan. Akan tetapi hadis ini dengan tegas menjelaskan bahwasanya perkataan itu juga merupakan keimanan. Bukankah Rasulullah mengatakan a'laha kalimatul la ilaha illallah, qaul la ilaha illallah, pengiman berarti juga termasuk dalam perkataan yang merupakan keimanan, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran, baca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih, tahmid, bertahlil, bertakbir, ya, bertasbih, subhanallah, itu semuanya merupakan cabang-cabang dari keimanan yang inqauli, ya. Perkataan juga, oh, demikian juga amalan tubuh juga merupakan cabang keimanan. Yang berkaitan dengan amal itu juga merupakan keimanan. Bukankah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan imatatul adha anit tariq, bahwasanya merupakan cabang keimanan adalah apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Seorang tatkala menghilangkan gangguan dari jalan butuh amal, butuh amalan tubuh. Dia berjalan ke tengah jalan kemudian memindahkan gangguan. Berarti menunjukkan segala ketaatan yang berkaitan dengan amalan tubuh itu merupakan ketaatan. Oleh karena itu para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, keimanan menyatakan cabang keimanan itu tidak ana.
ولهذا فإن من فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه مسألة سبق أن تحدثنا عنها في حلقتين، ذكرنا أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقص الإيمان. فالحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه كلما عرفت شعب الإيمان وزدت منها واستكثرت منها وحرصت على المحافظة عليها كان ذلك زيادة في إيمانك، وإذا فرطت فيها ضعف إيمانك ونقص بحسب ما فرطت فيه وأنقصته من شعب الإيمان وخصاله العظيمة.
أنا فرأيت إخواني في الله في الدين عزني الله وإياكم di antara faedah-faedah yang sangat agung dari hadis ini bahwasanya keimanan itu naik dan turun, yazid wa yanqus. Dan telah kita jelaskan pada dua pertemuan, dua halaqah. Yang pertama tentang sebab-sebab naiknya iman dan yang halaqah kedua tentang sebab-sebab turunnya iman, ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa naik dan bisa turun. Kenapa? Karena Rasulullah telah menjelaskan iman itu memiliki cabang-cabang. Dan jika engkau wahai para pendengar, ya, jika kalian mengetahui, ya, salah satu dari cabang keimanan, kemudian kalian amalkan, maka akan bertambah iman kalian. Semakin banyak cabang keimanan yang kalian ketahui dan kalian amalkan, maka semakin tinggi pula cabang-cabang keimanan. Dan sebaliknya, jika kalian ternyata sudah mengetahui cabang-cabang keimanan, malah kalian tinggalkan, malah tidak diamalkan, maka semakin turun keimanan kalian sesuai dengan kadar bagaimana kalian meninggalkan cabang-cabang keimanan tersebut. Oleh karena itu hadis ini tegas bahwasanya dengan diamalkannya, semakin banyak cabang diamalkan, dikerjakan, maka semakin tinggi keimanan. Dan semakin banyak cabang keimanan tinggalkan, maka semakin turun keimanan.
Dan faedah hadis أن شعب الإيمان متفاوتة، ليست على درجة واحدة، لها أعلى ولها أدنى. وإذا عرفنا ذلك فإن الواجب أن يكون عناية الإنسان بأمور الإيمان بدءا بالأهم فالمهم فالأقل أهمية. فبمعنى أنه لا يليق بالمسلم أن يهتم مثلا بإماطة الأذى عن الطريق ويضيع التوحيد ولا يعتني به ولا يجتهد في معرفته وتعلمه. فما دام أن شعب الإيمان متفاوتة فيعتني بها عناية فائقة متدرجا بالاهتمام بالأعلى المهم الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. أما أن يكون يجهل الأمور التي هي الأساس الذي يبنى عليه الدين ويعتني بالفروع مثل بعض الأخلاق وبعض الآداب مع تضييع الأصول فهذا لا يفيد، بل الواجب أن يراعي في هذا الباب التدرج.
السلام عليكم إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Dan di antara faedah-faedah yang sangat penting dari hadis ini, kita tahu bahwasanya cabang-cabang keimanan laisat ala daraja wahidah, bukan berada di atas satu tingkatan. Akan tapi cabang-cabang tersebut mutafawitah, cabang-cabang tersebut bertingkat-tingkat. Bukankah Rasulullah mengatakan a'laha, cabang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, ya, imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Oleh karena itu seorang muslim tatkala mengetahui bahwasanya cabang-cabang keimanan bertingkat-tingkat, maka hendaknya dia berusaha untuk mengenal mana cabang yang terpenting, al-aham, kemudian mengetahui mana cabang yang penting. Setelah mengetahui mana yang paling urgen, mengetahui mana yang urgen dan mana yang paling artinya tidak begitu penting. Penting tapi tidak begitu penting. Tentunya kita tahu bahwa urusan agama penting. Akan tapi ada yang penting dan ada lagi yang paling penting. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya mengetahui tingkatan-tingkatan tersebut dan berusaha untuk mengamalkan yang paling penting. Oleh karena itu, bukanlah sikap yang baik jika seorang muslim kemudian begitu perhatian terhadap cabang imatatul adha anit tariq, ya, perhatian supaya menghilangkan gangguan dari jalan, bersungguh-sungguh setiap ada gangguan di jalan dia pindahkan, namun ternyata dia lalai daripada cabang terpenting, yaitu cabang tauhid. Tidak peduli dengan tauhid, tidak cara, tidak mengamalkan tauhid, sementara dia begitu perhatian sama bagaimana bisa menghilangkan gangguan dari jalan. Ini merupakan sikap yang keliru. Sebagaimana kata sebagian orang, ya, sibuk dengan masalah akhlak, sibuk dengan masalah tauhid dan masalah syirik tidak dia ketahui. Kenapa? Karena ini merupakan cabang yang tertinggi. Jangan sampai dia perhatian sama cabang yang rendah kemudian meninggalkan cabang yang tertinggi.
وبهذا يتبين لنا هذه الفائدة العظيمة في هذا الحديث الجامع المعروف عند أهل العلم بحديث الشعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه الإيمان هذا البيان الوافي بهذه الألفاظ الموجزة العظيمة التي تنير للمسلم طريقه وتضيء له دربه في معرفة إيمانه الذي هو أعظم شيء خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. ومن هنا فإن النصيحة لكل مسلم أن يعنى بهذا الإيمان وأن يعنى بشعبه وفقه العظام، وأن يجاهد نفسه على تكميلها وتتميمها وزيادتها ونمائها، وأن يحافظ عليها وعلى الثبات عليها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ليفوز بالثمرات العظيمة والآثار المباركة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده أهل الإيمان في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة.
Dengan demikian maka para pendengar sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita ada yang agung yang bisa kita amalkan dari hadis yang sangat penting ini. Hadis yang ma'ruf yang terkenal di kalangan para ulama dengan hadis syu'abul iman, ya. Kalau dikatakan hadis syu'abul iman, inilah hadis ini. Hadis cabang-cabang tentang keimanan, yang di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan penjelasan yang wafian, penjelasan yang sangat jelas dan gamblang, menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan yang dengan penjelasan yang gamblang tersebut akan memberi cahaya kepada jalan yang ditempuh oleh seorang muslim. Maka hendaknya seorang muslim, ya, berusaha untuk mengenal cabang-cabang keimanan tersebut agar mendapatkan cahaya di jalan yang dia tempuh. Kemudian berusaha mengamalkan cabang-cabang tersebut. Semakin banyak bangunkan, maka makin banyak. Semakin dia akan mendapatkan balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang saleh, baik balasan di dunia maupun balasan yang lebih lezat lagi, yaitu balasan di akhirat. Inilah nasihat Syekh kepada kita semua agar kita berusaha untuk mengenal cabang-cabang keimanan dan berusaha untuk melaksanakan semaksimal mungkin, dan kita insyaallah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kelezatan iman di dunia dan kelezatan iman di akhirat. Bukankah kita ketahui, bukankah janganlah sampai kita lupa bahwasanya kita diciptakan di dunia ini semata-mata adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semakin menunjukkan akan pentingnya kita untuk mengenal dan mengerti dan paham tentang hadis syu'abul iman ini.
وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا التي فيها، وأن يصلح لنا آخرتنا وأن يغفر لنا والدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Demikian pengajian yang disampaikan oleh Syekh, ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghiaskan jiwa kita, hati kita dengan hiasan iman, buat kita merasa lezat dengan iman yang kita miliki. Kemudian Allah menjadikan kita sebagai da'i-da'i yang mendapatkan petunjuk, ya. Para da'i yang menyuruh kepada kebaikan, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar memperbaiki agama kita dan juga memperbaiki kehidupan kita, ya, dan juga memperbaiki akhirat kita serta menjadikan kehidupan kita sebagai tambahan keimanan kita, tambahan kebaikan kita, dan menjadikan kematian kita sebagai akhir daripada kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mengampuni kedua orang tua kita, dan mengampuni guru-guru kita, ya, dan mengampuni kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Nah, demikian ikhwatal Islam, muhadharah ilmiah yang bermanfaat dari cabang-cabang keimanan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Firanda hafizahullah. Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Pak Ahmad di Cilengsi. Barakallahu fikum ya Syekh, kalau malu adalah bagian dari iman, lalu bagaimanakah halnya dengan kebanyakan wanita terutama di Indonesia saat ini yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu dan memamerkan aurat di keramaian? Apakah nasihat yang terbaik untuk mereka? Jazakallahu khairan.
Halat al-mar'ah 'inda ma yadhhab 'anha al-haya' hiya halah musifah jiddan wa mu'limah. وعلاج هذا الأمر هو نفس الحياء من الله سبحانه وتعالى على المرأة التي تعرت وتكشفت وأصبحت فتنة للرجال أن تستحي من الله سبحانه وتعالى الذي أعطاها هذا الجسم الجميل وأعطاها هذا الشعر الطيب وأعطاها هذه العيون وهذا الوجه الجميل وهذا المظهر الحسن. عليها أن تتقيه لأنه نهاها عن هذا التبرج ونهاها عن هذا السفوح سيحاسبها يوم القيامة. وعليها أن تتذكر أن هذا الجسم تخرج متفرجة مسافرة مفاتنة ومسخطة لربها تبارك وتعالى كأنه سيوضع يوما في حفرة من الحفر ويذهب رونقه وينتهي جماله ويكون في متناول الديدان في القبر تأكله. ثم من بعد ذلك المحاسبة والمجازات على كل ما فعلته من هذه المخالفات. فعليها أن تتقي الله وأن تخافه سبحانه وتعالى وأن تتجنب كل أمر يسخطه وأن تعلم أنه ما نهاها عن هذا السفور وعن هذا التبرج وعن هذا الاختلاط إلا لتحقيق فضيلتها ورفعة أمرها وتحقيق كرامتها في دنياها وأخراها. فعليها أن تتقي الله وأن تراقبه. وعلاج هذه المشكلة وهذه الظاهرة السيئة في أي مكان هو الحياء من الله. وإذا وجد في المرأة الحياء من الله سبحانه وتعالى فإنها تصلح أحوالها. وإذا نزع الحياء ضاع والعياذ بالله الخير. وقد جاء حديث إن أدرك ناس كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن ذهب حياؤه يقع في كل رذيلة وفي كل بلاء عياذا بالله من ذلك.
Syekh menjelaskan bahwasanya kondisi wanita-wanita yang ada di zaman di tanah air kita, ya, di mana mereka hilang dari mereka rasa malu, mereka memamerkan aurat di kantor kesehatannya. Sebenarnya seorang wanita, ya, harusnya dia memiliki rasa malu. Harusnya dia malu kepada zat yang telah memberikan dia segala kecantikan tersebut. Bukankah tubuhnya yang indah? Bukankah rambutnya yang panjang dan indah? Bukankah kecantikannya yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala? Mengapa dia kemudian menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Zat yang telah melarang dia untuk membuka aurat dia, melarang dia untuk bertabarruj, berhias-hias, memamerkan kecantikannya kepada para lelaki. Allah yang telah melarang dia untuk menimbulkan fitnah kepada para lelaki. Kenapa dia tidak malu? Kemudian hendaknya para wanita, ya, yang memamerkan keindahan tubuh mereka, hendaknya mereka sadar, hendaknya mereka ingat bahwasanya tubuh mereka yang cantik jelita tersebut suatu saat akan dimasukkan dalam salah satu lubang kuburan. Kemudian ingatlah bahwasanya cacing-cacing dan ulat-ulat akan makan tubuhnya yang tadinya sangat cantik jelita tersebut. Kemudian jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah diadab di kuburan dan dia akan dilemparkan lagi ke neraka jahannam. Oleh karena itu, hendaknya dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab segala amalannya. Apa yang dia lakukan tidak akan dibiarkan begitu saja. Semuanya ada hitungannya di hari kiamat kelak. Hendaknya para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang mereka untuk bertabarruj, tidaklah melarang mereka untuk suhur, untuk buka aurat mereka, untuk berhias-hias, bermolek-molekan di hadapan para lelaki. Allah tidaklah melarang mereka kecuali untuk apa? Litahqiq karamatiha, untuk mentahqiq, mewujudkan kemuliaan sang wanita, untuk menjaga harga diri mereka, untuk menjaga kehormatan mereka. Itu semua Allah larang demi untuk menjaga kemuliaan mereka. Oleh karena itu, saya menjelaskan bahwasanya obat, ya, tidak ada solusi dari kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini, dari bagaimana para wanita yang memamerkan tubuh mereka, memamerkan aurat mereka, tidak ada jalan keluar kecuali rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di dalam tahif, jika engkau tidak merasa malu maka lakukan apa saja yang kau kehendaki, karena malu itulah, malu kepada Allah itulah yang akan mencegah seorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon, ada Bapak Abu Humaidi di Pondok Gede Jakarta Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak.
Ini barakallahu fikum. Ana mau tanya ya. Kalau boleh saran ini, setiap penyampaian ayat atau Quran itu tolong disebutkan nama surat dan
iya,
nomor ayat.
Baik.
Ya, untuk memudahkan anak mencatat atau mengkoreksi apa merujuk ke Quran.
Iya.
Ya, yang kedua, boleh yang kedua, Pak?
Nah, silakan.
Hubungan iman dan amal ini kadang-kadang bagaimana supaya tetap satu ya? Kadang-kadang kita iman di dalam angan-angan hati atau hati saja, tapi amal yang kurang. Kadang-kadang beramal tanpa didasari iman. Tolong Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak, silakan.
اولا بالنسبه للاخ الذي يطلب رقم الايات فالايات نحن ناتي بها استشهادا المصحف فنعلم ان هذا الطلب احكام الايات. واما تعلق كيف فهذا يكون بالمجاهدة التامة على تقوية الإيمان في القلب واستحضار الخشوع والخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء وغير ذلك من الأعمال القلبية التي لها مكانتها العظمى ومنزلتها العالية في الشريعة، فيجتهد على تقويتها، ولتقويتها أسباب ووسائل عظيمة بينها أهل العلم، فيجاهد نفسه على ذلك مستعينا بربه سبحانه وتعالى.
Mohon maaf, ada pun ya permintaan yang pertama yaitu tatkala Syekh menyebutkan ayat hendaknya disebutkan karena Syekh tadi tatkala menyampaikan ya, tidak ada mushaf di depan beliau, cuma ingatan beliau dan beliau tidak hafal nomor-nomor ayat ya. Jadi Bapak muda, Bapak tinggal sebutkan ingat ayatnya, masukkan cari di program, nanti insya Allah bisa ketemu nomor ayatnya ya. Karena Syekh tidak menghafal nomor-nomor ayat, beliau hanya mengeluarkan dari hafalan beliau ya, tidak, beliau tidak baca dari Al-Quran. Kemudian ada pun yang kedua yaitu bagaimana bisa amal itu selaras dengan iman. Maka Syekh mengatakan itu kembali kepada kekuatan iman. Jika seorang imannya kuat ya, jika seorang imannya kuat, maka insya Allah amalannya itu akan selaras dengan iman, sehingga seluruh amal yang timbul itu timbul daripada keimanannya. Maka harus diperbaiki sumber dasarnya, diperbaiki keimanannya. Maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk memperbaiki amal-amalan yang berkaitan dengan hati, seperti al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kuatkan. Kemudian raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah, sikap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga khusyuk, ya, kekhusyukan benar-benar dia dia kembangkan, dia perbaiki ya. Dan sebagaimana saya menyebutkan amalan-amalan hati tadi banyak dan telah dijelaskan oleh para ulama. Jadi kuncinya harus dikembalikan kepada keimanan. Keimanan yang harus diperbaiki.
Namun amalan yang timbul dibangun di atas keimanan. Jika seorang merasa amalannya tidak selaras dengan keimanannya, berarti imannya itu yang harus diperbaiki.
Kami angkat untuk yang berikutnya dari penelpon kembali. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Silakan.
Dari Umi Naila di Cikarang Baru.
Ya, silakan.
Yang mau ditanyakan gini, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk tiga perkara. Pertama, beribadah dengan membacanya. Kemudian menghayati makna-maknanya. Dan yang ketiga, kita harus mengamalkannya. Yang ingin tanyakan untuk ayat-ayat Al-Quran yang mengandung sumpah Allah, seperti walaili idza yabsya atau wal afur dan yang lainnya, itu bagaimana kita mengamalkannya. Kemudian yang kedua,
cukup satu saja ya.
Nah, oh iya deh, nah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. والقرآن أنزل ليعمل به، كل القرآن يحتاج إلى المسلم إلى أن يتدبر آياته وأن يتأمل في معانيه. والسائلة حددت بعض الصور تسأل عن كيفية العمل بها، واختارت منها سورة العصر. وهذه السورة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني سورة العصر قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله كفى بها حجة على العباد. والقسم في سورة العصر قسم على أمر هو موضع العمل، هو أن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا يبين لنا مكانة العمل في القرآن، لأن الله أقسم بالعصر الذي وتقلب الليل والنهار وهو موطن العمل أن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي يعمل لا يخسر، والذي يترك العمل هو الخاسر. وكذلك الآية الأخرى التي سألت عنها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا كله من أجل العمل. كذلك والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كل هذا من أجل العمل. فهذه أقسام تأتي في القرآن لتحقيق هذا الأمر، والقسم لا يأتي إلا لبيان الأمر العظيم.
الإمام الحسن البصري salah seorang tabi'in yang terkenal pernah berkata أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. Kata beliau bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Maka manusia menjadikan bacaannya itu amalannya. Jadi sebagian orang hanya sekedar baca, dianggap itu adalah amalan dari Al-Quran. Enggak. Sungguhnya amal itu lain dengan bacaan. Bacaan disuruh, tapi juga suruh diamalkan. Jadi bukan cuma dibaca saja. Dan seluruh Al-Quran harus diamalkan. Setiap ayat harus dipahami maknanya. Ya, berusaha ditadaburi, dan kemudian diamalkan. Adapun ibu penanya ini bertanya tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang sumpah-sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam surat Al-Asr wal-Asri. Kemudian dalam surat Wal-Layli Idza Yakhsha, ya. Kata Syekh menjelaskan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam surat Al-Asr mengatakan kafa biha hujjatan 'alan nas, kafa biha hujjatan 'alan nas. Surat Al-Asr ini merupakan cukup, kalau tidak ada surat lain diturunkan hanya cukup surat Al-Asr, maka itu merupakan hujjah bagi manusia, ya. Kenapa? Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan Allah tidak bersumpah kecuali karena perkara yang penting. Allah mengatakan wal 'asr, demi masa. Ini Allah sedang bersumpah. Dan tidaklah Allah bersumpah kecuali karena perkara yang penting. Apa perkara yang penting tersebut? Ternyata karena amal. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Seluruh. Tidak terkecuali. Kita semua akan termasuk saya dan antum semuanya akan merugi. Illa ladina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi apa? Ayat ini, ya, Allah dalam surat ini Allah bersumpah untuk menunjukkan pentingnya amal. Karena seorang yang hanya beriman kemudian tidak beramal, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga dalam ayat yang lain, walaili idza yaghsha dan seterusnya. Ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata fa'aman a'tawa taqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberi dan bertakwa ya. Coba kita perhatikan. Allah buka dengan walaili idza yakhsha. Allah buka dengan sumpah. Buat apa? Untuk menunjukkan fa amman a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi beramal. Ini menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk menunjukkan pentingnya amal. Kemudian yang ketiga juga dalam ayat wasyamsi wadhuhaha, kemudian di akhir ayat mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ya, bahwasanya orang yang mensucikan jiwanya dialah yang beruntung, dialah yang beramal. Jadi semua sumpah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an kebanyakannya untuk menunjukkan pentingnya amal, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali karena satu perkara yang penting, dan perkara yang penting tersebut adalah beramal saleh.
Baik. Selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon, ada Ibu Ani di Bekasi, kami persilakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh. Tadi saya sudah mendengar penjelasan Syekh bahwa salah satu dari cabang keimanan adalah rasa malu. Yang ingin saya tanyakan, apakah wanita yang belum memakaikan jilbab ke seluruh tubuhnya itu adalah orang yang belum memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah orang tersebut harus menunggu hidayah, diberikannya hidayah dari Allah baru dia mau memakaikan hijab dan baru dia sudah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan dan nasihatnya Syekh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحياء في الناس متفاوت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحيا أمتي عثمان، أي أشدهم حياء. فالحياء يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولا شك أن عدم الستر وعدم الالتزام بالحجاب الشرعي وخروج المرأة متجملة متعطرة هذا ليس دليلا على زيادة الحياء فيها، وإنما دليل على ضعفه أو ذهابه، إما أنه ضعيف جدا أو أنها منزوعة الحياء لا يوجد عندها حياء، وهذا أمر الله أعلم به، لأن الحياء في القلب، لكن ظاهر العمل وهو كون المرأة سافرة ومتبرجة ومتجملة فهذا ليس دليل على أنها تستحي، وإنما هذا دليل على ضعف الحياء أو أن الحياء منزوع من هذه المرأة، لأن لو استحيت من الله سبحانه وتعالى حق الحياء وهي تعلم أن هذا الأمر يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى لم تقدم على ذلك.
Syekh menjelaskan bahwasanya rasa malu yang merupakan cabang dari cabang keimanan, rasa malu dalam masyarakat itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang memiliki malu yang sangat tinggi dan ada yang agak kurang. Kata Syekh mengatakan dalam hadis kata Rasulullah bersabda, Ahya ummati Utsman. Sungguhnya orang yang paling malu di antara umatku adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu rasa malu itu bertambah dan juga berkurang, ya, bisa naik dan bisa turun. Dan tidak kita ragukan bahwasanya seorang wanita yang tidak memakai hijab kemudian keluar dalam keadaan bersolek, kemudian berfitnah kepada para lelaki, ya, tentunya ini bukan menunjukkan bahwasanya dia malu, tapi menunjukkan bahwasanya dia tidak atau menunjukkan malunya kurang, ya. Amal yang dia lakukan tadi dengan membuka hijabnya kemudian memamerkan kecantikannya ini menunjukkan rasa malunya sangat rendah, atau bisa jadi rasa malunya tidak ada sama sekali. Kita tidak tahu hakikat rasa malunya, karena kenapa? Rasa malu ada dalam hati. Kita tidak tahu rasa malu yang ada dalam hati wanita tersebut yang bersolek tadi, yang memamerkan kecantikannya. Akan tapi kata Syekh, kita hukum dengan zahir. Yang zahir dari amalannya, ya, amalan tadi menunjukkan dia itu rasa malunya sangat rendah atau tidak ada. Rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat rendah. Kenapa? Kalau dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan pakai hijab dan akan pakai kerudung, ya. Wallahu taala alam.
Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari saudara Umar di Bekasi. Satu pertanyaan akhir untuk pertemuan malam hari ini dari saudara Umar di Bekasi. Barakallahu fikum ya Syekh. Apabila saya mendapatkan sebuah permasalahan, saya merasakan bahwa perlahan demi perlahan saya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan apabila masalah tersebut sangat berat, timbul rasa malas di dalam beribadah. Mohon nasihatnya agar apabila terdapat atau saya menghadapi masalah, iman akan senantiasa stabil dan nantiasa tetap berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Demikian.
Al-iman arafna annahu yazid wa yanqus wa li asbab liziyadatihi asbab wa li naqsihi asbab. وعلى هذا السائل أن ينظر من أين أتي وما هي الأسباب التي تجعل إيمانه ينقص فيبتعد عنها ويحذر منها ويجاهد نفسه ويسأل ربه جل وعلا أن يعينه وأن يثبت إيمانه وأن يعيده من الأمور التي تصرفه عن الإيمان وتضعف الإيمان في قلبه. والله سبحانه وتعالى هو وحده المعين والهادي والموفق. وأسأل الله لي ولهذا السائل ولجميع المستمعين أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Saya menjelaskan bahwasanya keimanan sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh beliau, iman itu naik dan turun, dan keduanya ada sebabnya. Iman naik itu ada sebab-sebabnya, dan iman turun itu ada sebab-sebabnya, ya. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya jika ada problem Bapak merasa iman itu turun, ya, maka Syekh mengatakan setiap orang tahu kapan imannya turun. Seorang yang cerdik tentunya dia tahu, dia akan tahu, dia akan merasa kapan imannya turun. Tatkala imannya turun, dia tahu kenapa sebabnya, maka dia harus berusaha mengetahui sebab kenapa imannya turun dan berusaha untuk menghilangkan sebab tersebut, menjauhkan dirinya dari sebab tersebut. Jangan sampai terulang lagi sebab tadi, ya. Kemudian jangan lupa, jadi yang paling penting pertama mengenal kenapa sebab imannya turun dan berusaha untuk menjauhkan sebab tersebut dari dirinya. Yang kedua yang sangat penting, tidak kalah pentingnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan keimanannya, ya. Ya, menambah keimanannya, ya. Karena semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menambah keimanan dan Allah yang bisa menghiaskan keimanan di hati-hati kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar memperbaiki keimanan kita, akan meluruskan keimanan kita, dan akan memperbaiki agama kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki akhirat kita, dan menjadikan kehidupan kita adalah tambahan amalan saleh, dan menjadikan wafatnya kita sebagai berhentinya kita dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih, dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.